Hizkuntza eta lurralde antolaketa. Etxeak eta azpiegiturak eraikitzeak ondorio linguistikoak ditu. Irakurtzen dugu astenetako argi aldizkarian. Unai Brea, argi astekariko redaktorea, egunon.
Egunon, bai.
Esan duguna, hizkuntza eta lurralde antolaketa eta horren ondorioak.
Bai, hala da. Aipatzen ditugu beste herrialde batzuetako adibideak ere, esaterako Gatikakoa, baina batez ere Gipuzkoan astartu egin dute, ba herri batzuetan asko eraikitzea eta ondorioz populazioa portzentajea esanguratsu baten handitzeagatik, ba zer gertatzen den horko hizkuntza mapan, nolabait esateko, ezta? Eta bueno, batez ere euskeran, ezta? Eta tira, hainbat adibide aipatu hasten da erreportajea eta adibide hoietan ikusten da ba askotan hazkunde demografiko handia eduki duten herri txiki eta euskaldunetan ba euskalduntasun hori jaitsi egin dela, ezta? Ezagutzen noski baita erabileran ere, ezta? Eta ba Gipuzkoan lehenengo aldiz ba gai hori ezagiten dela, san formalki edo aztertzea pentsatu dute, ezta? Nolabait esateko, ba beti gertatu ondoren konturatzen garen gauza bat delako eta orduan borondate hori existitzekotan alegia euskararen alde egiteko borondatzea existitzekotan, ba neurriak hartzen dira, baina pentsatu da edo Gipuzkoan pentsatu dute, ba agian hobe litzatekeela prebentzioa nolabait ere egitea, edo bestela esan da, beraikitzeko lurralde plangintzako planetan, nolabait esateko, ba kontuan hartzea ere hizkuntzaren faktorea, ezta? Gai labaina da noski, hau ba bileraren baten ere aipatua izan danean, ba norbaitek esan du, horrek ez esan nahi du, ez dakiz herritara ezin direla joan erdaldunak bizitzera, esate baterako. Tira, orduan, bueno, ba aldundiak, Gipuzkoako aldundiak esan nahi dut, Guemak eta hor tartean dabiltzan beste batzuek, ba uste dute, gaia ondo arretaz aztertzekoa dela eta ies egin behar dela ere, ba ez da indola esan, taberna txokoetako eztabaidetatik eta bueno, beraz ba hortan ari dira, ez? Kontua da momentuz ba diagnostikoak nahiko ondo eginda daudela hainbat herritan, reportajean aipatzen dira, ikusten da ere beti ez dela ondorioa hazkunde handi bat edo bapatean etxe asko eraikitzea ez duela beti ekartzen herria oso euskalduna zen herria zeharo erdalduntzea, badaude kasuak ba hala izan ez dela, baina beste kasu batzuetan bai eta bueno, ba hori tentuz hartzeko gaia, baina hartzekoa, nolabait ere eta hortan hasiko dira.
Pertsonaia Miguel Mari Elosegi, biologo, basozain eta idazlea.
Bai, eta bertsolaria. besteak beste, eta pixka denetik egiten du, naiz eta ikasketaz biologo eta lanbidez basozaina dan, eta elkarrezketan hasierako galderak bertsolaritzari buruzkoak dira, baina nire iduriko behintzat askoz interesgarria badira. baso zaintzaz edo baso gintzaz esaten dituenak, ez da, Nafarroan ari da gainera, eta bueno, berak dionez, Nafarroako azaleraren erdia, baino gehiago da basoa, hegoalde partean ez dago hainbeste, beraz pentsa, ba, iparraldeko partean zer dan, ez da, zenbat baso dagoen, eta hori beti ere ona ez dela esaten du, alegia, ba, azken urtetan baso portzentajea igo egin dela Nafarroan, baina hori ez da beti gauzagon baten seinale, baizik eta besteak beste eta askotan baserri eredu baten desagertzearen seinale, eta baserritarrak desagertuta ba zaintzen dituzten larre edo lur mota batzuk ere basoak kolonizatzen ditu, eta bueno, horrek adierazten du ba sektore ekonomiko bat ere gainberan doala, ez da, eta berez naturarentzako ez da batzutan beti hobea ba basoa egotea belardia zegoen lekuan, belardiak ere baduelako bere balio, ez da. Horri buruzko oso hausnarketa interesgarriak egin dizkigu Miguel Mari Elosegik, eta baita ere Pirionioetan hartza berrez hartzeaz, ez da, jakina da, ba hartza desagertuta egon zela, Esloveniatik ekarri zela, eta horrek gero ikamikak eta piztu dituela, eta bueno, batez ere hartzainekin, ba hartzek ardiak jan izan dizkiotelako, eta hor ba oreka bat bilatzea lan erresa ez dela, baina egin beharrekoa dela dio Elosegik, eta posible ere badela beste leku batzuetan demostratu den bezala, baina kontua da ba urte askotan hartzi gabe bizitzera ohituta egon direla Pirinio aldeko Nafarroan noski, baita ere iparraldekoak hartzainak, eta tira, horrek ohitura batzuk dakartza, eta inguruan hartza ibiltzeak beste ohitura batzuk dakartza, eta orain ohitzea zaila da, baina tira egin beharko den kontu bat, uneko kontu interesgarriak Elosegik ekarri dizkigunak bai.
Erdiko kaieran Arte Drama Euskal Laborategia Aulestin.
Bai, edo Adel, hola siglekin esan da, 9. edizioa egingo da urten, Aulesti, herri txiki-txikian, eta, bueno, ba, Euskara Hutsezko antzerkia sorkuntza da, da ardatza, ez da? Bueno, pues, garai baten gabezi bat segolako, eta ia esan da, Adel kenduta esango nuke oraindik gabezia hor dagola, bueno, ba, gabezi hori segolako sortutakoak, ba, ja, bidetxo bat egin du, ez da? Ia, bueno, 9. ia, 10 zenbaki simboliko horretara hurbilduz eta bueno, ba nolakoa izango den kontatu digute, formakuntza izango da batetik, antzerkian euskara saritzeko eta bestetik antzerki lanak berak, bai, ba bueno, ba Aulestiarrek eta hurbildu nahi duten guztiek ba ikus ditzaten, ez da? Hori apirilaren 21-tik 26-ra izango da eta bueno, ba Ander Lipus aktore eta horren bultzatzaileetako batek esplikatu digu ba zara egongo da nor ikusgai.
Aste honetako argian ere Joseba Tapia.
Bai, bueno, segurenik trikia eskuan ezagutu dugu gehienok edo irudi hori daukagu, baina orain ba gitarra hartu eta gitarra eta ahotsa besterik gabe, ba hortxe ari da, ezta? Diskoa atera berri du. Tximela kapitainaren izarrak eta bueno, ba kantatzen ari da ba Tximela kapitainak idatzitakoak, ezta? Alegia ba 36ko gerrako bueno, kartzelaldiaren ondorioak, ezta? Eta bueno, ba diskoaren egikeraz eta diskoaren batez ere letres kantatu hitz egin digu Joseba Tapiak eta bueno, berak dioen, ez? Ba zailagoa da. Garai hartako kartzelea kontu ez kantatzea, oraingo ez baino, ba, bueno, batetik oraingoen letrak, ba, jende ezagunak idatzi izan dituelako eta ezakien dola san, jendearen irudimenean asko zerrezago sartzen dira, batzuk himno bilurtzen dira, kasi-kasi, eta aldiz, ba, eta masekoak ezain beste, baina, bueno, berak pentsatu du, ba merezi zuela, bertso horiek zabaltzea, eta ba horixe, gitarra hartu eta hortan ari da orain, ez? Ba disko hori sustatzen.
Termometroan oinarrizko errenta unibertsala.
Bai, hau ez da aipatzen dugun gaia aipatzen dugun lehenengo aldia, baina bada lehenengo aldian Gipuzkoan egin dutela azterketa bat, Katalunian ere egin dute, baina Katalunian egin da zeuskaten gehiago eta bueno, azterketa zehatz bat ikusteko oinarrizko errenta unibertsala bideragarri den edo ez. Agian entzuleren batek ez du jakingo zer dan oinarrizko errenta unibertsala, ez da nahastu behar gaur egun adibidez Jaurlaritzak eta ematen dituen oinarrizko errenta izena duten hoiekin. Unibertsalak esan nahi du izango litzatekeela den denok jaiotze hutsagatik korretuko genuken soldatatxo bat, ez da? Normalean 18 urtetik gorakoek edo bueno, adinetik gorakoek kopuru bat eta berakoek beste bat txikiagoa eta orduan bueno, ba azterketa bat baino gehiago egin da hori bideragarria ote den jakiteko eta normalean baietz ikusi da, normalean ere azterketa horiek aldekoek egiten dituztelako egia esatera eta Gipuzkoan ikusi da ba EPFS eta zergatan aldaketa batzuk egin da, ba posible dela herritar guztiek hilero 650 € inguruko errenta hori jasotzea, adingabekoek 111 jasoko lituzket, ez da? Eta bueno, hori izango litzateke ba PFS eta nahiko tasa altua ezarrita, bakarra eta ondorio litzateke ba lau Gipuzkoarretik hiruk bere gaur egungo egoera ekonomikoa hobetuko luketela, ez da? Horri buruz hitz egiteko jardunaldi batzuk egon ziren eta jardunaldi horietan aipatutako alderdietako batzutan ere sakondu egin dugu erreportajean, hiru argiako hiru langileren artean idatzitako erreportajea da, bide batez esateko, bakoitzak alderdi bat landu du. Eta tira, aipatu ditudan alderdi horietan, ba, azpimarratzeko bat izango litzateke, esate baterako genero aldetik, bazterketa gainditzeko lagungarri izango litzatekeela oinarrizko errenta unibertsal bat, emakumeak askeago egingo lituzke eta ba bueno, besteak beste gaur egun aukeratzeko modurik ez daukaten egoeretan, ba aukeratzeko modua emango liek, ez da, bueno, laguntza ekonomiko hori edo errenta hori edukitzeak, ez da? Eta beste alderdi bat da, ba osasunari ere lagundu egiten diola, bueno, prekaritateak osasunari kalte egiten dion enean, ba eta errenta horrek prekaritateari aurre egiteko balio duen enean, ba osasunari eta batez ere bereziki begiratu diogu osasun mentalari ba lagundu egingo lioke, ez da? Eta bueno, pues depresio, antsietate, olako kontuetan ere demostratu da, nola zaitasun ekonomikoek asko eragiten duten, eta beraz, olako neurri batek balagunduko luke hori arintzen, ez da.
Termometroan ere, Iñigo Kapellán, elkarrizketatu duzu?
Bai, hala da, elkarrizketa interesgarria izan genuen, Valladolidekoa da, eta hango unibertsitatean dabil batez ere, baina orain doktore tesi egiten ari da, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta, bueno, gai bi aztertzen ditu Iñigo Kapellánek, baina biak lotuta, bat klima aldaketa, eta bestea energia baliabideen agortzea, bueno, energia baliabideen agortzea. Eta, bueno, pues horretaz hitz egin digu, gai sakona da, eta, bueno, pixka bat laburtze aldera esango nuke, batetik titularrean nabarmendutakoa, ez da, klima aldaketa dagoeneko, ez dagoela gelditzen, atera dira horri buruzko datuak, ez da, eman dituzten nazio batuek. Eta hori, orain helburua zer da, hondamendia oso handia ez izatea. Ez da, hortarako noski gaur egungo politikak, Iñigo Kapellánek dioenez, asko hobetu beharko lirateke. Eta, bestetik, energia berriztagarriak bultzatu behar direla bai, baina energia berriztagarrien mugak aztertzen dihardu Iñigo Kapellánek, hortan aditu bat da. Eta, bueno, pues, energia berriztagarri horiek ze muga dauzkaten esplikatu digu nahiko xe, eta batez ere garraio aldetik, bueno, petrolioaren ordezko bat berriztagarrienetatik zein edo zen beste iturritatik lortzea ze zaila dan, ez da, berak esaten duenez, petrolioa izan da mirari antzeko bat, urtetan gozatu duguna, eta ohitu beharko dugu miraririk gabe gauza normaltxuekin bizitzen. Baina, claro, garraio sektorean esate baterako horrek errotiko aldaketa bat ekartzen digu, bai iraultza sozial bat, eta, bueno, berak dioenez, hori egin dezakegu ondo, eta aldez aurretik ondo planifikatuta, edo besterik gabe naturak agintzen digun arte itxadon, eta itxarotzen badugu, hartu dezakegun kolpea nahiko latza izan daiteke, eta gainera, bueno, nahiko eskorra da, Iñigo Kapellán hartuko dugun bidetik, gaur egungo politikak ikusita, oso bideo nahitik ez goazela, uste duelako. Oso interesgarria duena, baina nahiko beldurgarria, berak emandako doinua ia erratzen den, naiz eta ia esan da, esango nuken nahiko arrazoiz da behiela.
Bukatzeko nahi, Herribozak Iparraldean.
Bai, bigarren itzulia eginda, joan den asteburuan, eta labur aztertu ditugu, orain behin betikoak diren emaitzak, eta hori labur esateko, hiri nagusietan, BAP delakoan, Biarritz Baiona Angelu hortan, hoi denez zentru eskuina nagusi, UMP, eskuindarra eta hildo horretakoak nagusitu dira. Antzeko emaitzak Donibane Lohizune, Urruña, Ziburu eta Abarretan, baina Hendaia beste hiri esanguratsu bat aipatzaetik, sozialistek berreskuratu dute herriko etxean boterea, alegia alkatetza, eta Zuberoa oso laburea aipatzen da aldaketarik ez dela, eta orokorrean iparralde osoan izan da abertzaleen gorakada, abstentzioarena izan demezala, ez dut esan, 140ko abstentzioa izan da, ikaragarria, lehenengo itzulian izan zen bezala, eta horixe, abertzaleek, eman zuten ikusi izan, igoera nabarmena ikusutela lehenengo itzulian, eta bigarrenan berretxi dute, eta nahiz da plaza, oiko plaza bat ezustean galdu duten, senpere, beste batzuk eskuratu dituzte, eta batez ere, Nafarroa Beherean erakutsi dute indarra, eta bestela ere jakina zenez, Igorri eskualdean ezkerreko abertzaletasuna aukera nagusia dela demostratzen segitu du, ez da? Eta bestetik, Frantziako estatuko dinamika batzuei aurre egin, eta esate baterako Marine Le Penen Fronte Nazionalak eukidu denen gorakada izugarririk, zorionez, ez da izan iparraldean, ez da egon horre alderdi ultraeskuindar horren presentziarik gurean.
Unai Brea, Argiaztekariko redaktorea. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Ez dago, zergatik eta berdin.
Agur.